Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 19. novembar, sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Ministri vanjskih poslova Evropske unije u Briselu razmatraju reforme u Bosni i Hercegovini nakon nedavnih izbora. Uoči konstituisanja novog predsjedništva pitali smo šta se može očekivati od novih članova kolektivnog šefa države, profesor Miodrag Živanović.
Ovaj dvojac bez kormilara, reč o gospodinu Dodiku i gospodinu Čaferoviću, ne može ili ne želi uraditi ništa što bi bilo u interesu Bosne i Hercegovine.
Makedoniju i dalje potresa pitanje bijega bivšeg premijera Nikole Grujevskog.
Znači, glavno pitanje je zašto je Grujevski pobegao, a ne kako i gdje je sada.
Šta kažu penzioneri Srbije kojima je pisao predsjednik Aleksandar Vučić, gospođa Milanka?
Znate šta sam prvo pomislila? Jer to mene moj predsjednik zafrkava sa ovim. Jer misli da smo toliko ludi.
Kako je moguće da u multikulturnom društvu kao što je crnogorsko svaka druga osoba ne bi zasnovala porodicu sa nekim druge vjere? U Hrvatskoj konkretne akcije građana protiv religijskih fundamentalista. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na poziv austrijskog kancelara Sebastiana Kurca u Beču je održan radni doručak sa premijerima Zapadnog Balkana te komesarom za proširenje i politiku susjedstva Johannesom Hanom. Slušamo prvo Sebastiana Kurca i Johannesa Hana.
Austrija je snažan partner država Zapadnog Balkana. Imamo snažne istorijske, ekonomske, političke i ljudske veze i mislimo da će Evropska unija biti kompletna samo kada i Zapadni Balkan bude dio Evropske unije. Konačno, ja želim da naglasim koliko je važna evropska perspektiva za region. Riječ je o perspektivi svih šest država. Naravno, cijeli proces je baziran na bazi rezultata, stoga nije izgledno da će se svih šest država pridružiti u isto vrijeme, ali je važno da imamo perspektivu za svih šest, jer ili izvozimo stabilnost i prosperitet, ili uvozimo nestabilnost.
Crna Gora je optimistična, rekao je premijer Duško Marković.
Optimizam baziramo i na osnovu ocjena najnovijeg dokumenta Europske komisije o vladavini prava, koji pokazuje balansiranu i time realnu sliku napora koje Crna Gora kontinuirano ulaže u sprovođenje reformi u okviru pregovaračkog procesa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić nada se otvaranju novih poglavlja.
Srbija je duboko posvećena EU integracijama i nastavit ćemo da radimo na tome. Nadam se da će još nekoliko poglavlja biti otvoreno do kraja godine, što će biti jasan i važan signal za naše građane.
Optimističan je i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić.
Mi ćemo nastaviti sa realizacijom naših planova, a to su evropske integracije, ekonomski razvoj i stabilnost. Upravo su reforme, mir, investicije i stabilnost ključni faktor za razvoj Zapadnog Balkana i njegovu integraciju u Evropsku uniju.
Kosovo očekuje viznu liberalizaciju, naglašava premijer Ramush Haradinaj.
Ono što je najvažnije i najaktuelnije za Kosovo u ovom trenutku je vizna liberalizacija. Ispunili smo svih 95 tehničkih i političkih uslova i mi smo spremni. Mi smo veoma odgovorna zemlja i nacija.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović rekao je da je Crna Gora u slučaju bivšeg premijera Makedonije Nikole Grujevskog postupala kao sa svakim drugim građaninom, te da nije bilo nikakve povrede diplomatskih protokola. U Banja Luci je održana prva konstitutivna sjednica 10. saziva Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj su novoizabrani poslanici položili zakletve. Zakletvu je položio i novi član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i potpredsjednici Ramiz Salkić i Josip Jerković. Cvijanović je ponovila da je za Republiku Srpsku Evropska unija prioritet, ali da je NATO osjetljivo pitanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri evropskih poslova 27 članica Evropske unije odobrili su danas nacrt sporazuma o izlasku Velike Britanije Brexitu. To je posle sastanka u Briselu rekao austrijski ministar Gernot Blümel. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas saopštio je da je Berlin zabranio 18-orici saudijskih državljana ulazak u evropsku šergensku zonu slobodnog putovanja jer se vjeruje da su povezani sa ubistvom novinara Džamala Kašogija. Kancelarija državnog tužioca Rusije danas je objavila nove optužbe protiv britansko-američkog financijera, kritičara Kremlja, Billa Browdera, sumnjičeći ga za umiješanost u smrt ruskog zviždača Sergeja Magnitskog, koji je umro u zatvoru u Moskvi 2009. Od smrti ruskog advokata sa kojim je sarađivao, Browder se bori za sankcionisanje Rusije zbog njegove smrti. On stoji iza u američkom kongresu usvojenom zakonu Magnitski akt, koji je bio osnova za uvođenje američkih sankcija Moskvi, što su slijedile još najmanje pet zapadnih država, a Evropska unija upravo razmatra set sankcija za Rusiju koje zagovara upravo Browder.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije raspravljali su danas u Briselu o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon opštih izbora. U 17 sati i 30 minuta održana je preskonferencija sa koje nam je upravo stigao izvještaj naše briselske dopisnice Đeraćine Tuhine.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini je iznela da su ministri inostranih poslova zemalja članica preneli tri poruke bosansko-hercegovačkim vlastima.
Was an invitation or an appeal to form government as soon as possible.
Poziv i apel za formiranje vlade sada kad su izborni rezultati zvanični.
Second, to focus 100% on the reform agenda.
Drugo, da se svi 100% fokusiraju na reformsku agendu, jer je to što građani očekuju i to je povezano sa evropskom perspektivom zemlje. I također da se fokusiraju na reformu izbornog zakona i da reše sva otvorena pitanja oko toga, prenela je Federica Mogherini na kraju ministarskog sastanka. Šefica evropske diplomatije je također podvukla da među ministrima Evropske unije postoji saglasnost da se intenzivno radi sa svim političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Inače, današnju debatu oko situacije u Bosni i Hercegovini je inicirala Hrvatska u svetlu rezultata oktobarskih izbora. Zagrebački političari su u nekoliko navrata u Briselu naglasili da načelo ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda ima smisla jedino ako svi imaju predstavnika u trojnom predsjedništvu, uključujući Hrvate. Đeraćina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sazivu položit će se jutro u Sarajevu svečanu izjavu, čime će i formalno stupiti na funkciju. Milorad Dodik, Željko Komšić i Šafik Džaferović kandidati su koji su osvojili najviše glasova birača i tu funkciju će obnašati u naredne 4 godine. Istovremeno njihovi prethodnici Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić ne mogu se pohvaliti rezultativa i vladavinom koja je obilježena manje više političkim prepucavanjima. U prilogu Dženane Karabegović analitičari analiziraju šta se može očekivati od novog saziva BH predsjedništva.
Ingerencije predsjedništva Bosne i Hercegovine su vanjska politika i odbrana. Uprkos tome što imaju samo 2 zadatka, već godinama Bosna i Hercegovina nije u stanju da se dogovori sa susjedima oko granica, niti postoji konsenzus kada su u pitanju NATO integracije. Malo se toga može nabrojati od pozitivnih stvari koje iza sebe ostavljaju Izetbegović, Ivanić i Čović, no naši analitičari su uvjereni da ni novi saziv neće donijeti ništa novo. Tim prije jer dolaze iz dijametralno suprotnih političkih opcija, imaju različito viđenje uređenja zemlje, a jedan od njih koristi svaku priliku da kaže kako tu istu državu ne priznaje kao svoju. No, prisjetimo se da je bio jedan svijetli primjer kada je predsjedništvo BiH govorilo jednim glasom i to prije 18 godina. U to vrijeme, kaže profesor Slavo Kukić, kolektivni šef države nije mogao nikako drugačije ni raditi jer je međunarodna zajednica zahtijevala promjene i zajedništvo u radu.
Onog časa, međutim, kad su svjetski centri moći digli ruku s Bosne i Hercegovine, okrenuli se drugim svjetskim prioritetima pod navodnicima, tog časa je ovdje stvoren prostor, otvorena su širo vrata ponovnoj reafirmaciji ratnih ideologija i danas imamo stanje koje je puno više asocira na početak 90-ih nego na 2018. godinu.
Ono što dodatno usložnjava situaciju jeste činjenica kako su u prošlom, a i u sadašnjem dvojice od trojice članova BH predsjedništva ujedno i čelnici stranaka. Iz dosadašnjeg rada se moglo vidjeti kako svoje političke stavove nameću i u radu kolektivnog šefa države. To će biti hendikep i u novom sazivu, pojašnjava profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović.
Ovaj dvojac bez kormilara, Reč o gospodinu Dodiku i gospodinu Čaferoviću, ne može ili ne želi uraditi ništa što bi bilo u interesu Bosne i Hercegovine, bez obzira što se uvijek i u pravilu posebno predstavnici bošnjačke strane u predsjedništvu BiH barem deklarativno ponašaju tako da su navodno za napredak Bosne i Hercegovine, ali također ne rade ništa što bi imalo efekte.
Za razliku od Živanovića, profesor Slavo Kukić kaže kako se ne može predvidjeti kako će funkcionisati novo izabrano BiH predsjedništvo. U ovom trenutku, dodaje Kukić, teško je reći u kom pravcu će djelovati Milorad Dodik zbog iskustva sa njim, koji upozorava na njegovu sklonost vrlo čestim metamorfozama i promjenama političkog koncepta. Zbog toga Kukić zaključuje.
Ja osobno mislim da će on pokušati poziciju člana predsjedništva, to je prije neki dan i najavio u intervju Banjalučkih nezavisnih novinama, iskoristiti da moć koju je koncentrirao na prostoru Republike Srpske sada preslika na Bosnu i Hercegovinu, jer je u tom intervju, posjetio bih, rekao da predsjedništvo države mora biti centar oko kojeg se svega vrti. To je naravno pristup koji nema veze nikakve s Ustavom, ali pokazuje na ambicije Milorada Dodika da naprosto tu koncentraciju apsolutne moći koju ostvaruje u Republici Srpskoj prenese na Bosnu i Hercegovinu. Ako on bude djelovao u tom pravcu, onda čitava priča može imati veoma različite scenarije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Javnost u Makedoniji, ali i regionu, i danas se bavi slučajem makedonskog premijera, bivšeg premijera Nikole Grujevskog, koji je u Budimpešti gdje traži politički azil. Ne jenjavaju medijske spekulacije kako je došao u Mađarsku. Analitičari poručuju da se u javnosti namjerno izbjegava pitanje komu je uopšte omogućio da pobjegne. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Kako je raniji premijer i aktuelni počasni predsjednik opozicione VMRO DPMNE Nikola Grujevski pobjegao iz Makedonije, kako je stigao do Mađarske, da li je još tamo i da li će ostati tamo? I jednu nedjelju nakon bekstva o ovim pitanjima ima više odgovora u medijima, ali nijedan zvaničan i konačan od makedonskih državnih službi. Kako je Grujevski pobjegao i gdje je sada, nije suštinski važno za državu, i to je defokus, kaže komunikolog Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju Societas Civilis.
I ovaj defokus to odi samo u interes na zaskrivanje na odgovornost.
Ovaj defokus ide u interesu samo skrivanju odgovornosti Ministarstva unutrašnjih poslova i sudskih organa oko bekstva Grujevskog. Znači, glavno pitanje je zašto je Grujevski pobjegao, a ne kako i gdje je sada. Trošanovski dodaje da ako se postavlja pravo pitanje, koje je prema njemu zašto je Grujevski uspeo da pobegne, onda će trebati da se locira i krivac koji je to omogućio. U međuvremenu, u balkanskim medijima iz časa u čas se objavljuju vesti o ruti i organizaciji bekstva Grujevskog. Tako albanski mediji pišu da je Grujevski u nedjelju 11. novembra ušao u Albaniju nelegalno na graničnom prelazu Blato kod Debra, dok makedonski nadležni organi još ne objavljuju detalje. Raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov pretpostavlja da su oni obazriviji sa informacijama zato što, kao što kaže, možda se neke od tih vesti plasiraju da bi bili u funkciji odbrane drugih zemalja, službi, diplomatija itd. Ali prema njemu, u funkciji istrage, makedonske službe trebaju raditi brže i efikasnije i da uspostave saradnju sa moćnim obaveštajnim službama kao što su američka ili nemačka. Trajanov tvrdi i da je sada u makedonskom obaveštajnom sistemu haotična situacija u odnosu na saradnji među službama.
Mislim da pada celokupna odgovornost svega na vladata.
Mislim da kompletna odgovornost pada na vladu, da konsoliduje službe bezbednosti i da funkcionišu kako treba. Inače, od utorka, kada je Grujevski na svom Facebook profilu napisao da je u Budimpešti, svakodnevno se pojavljuju nove informacije i špekulacije u medijima. Policije iz Albanije i Crne Gore su zvanično saopštile gdje, kad i kako je legalno ušao i izašao poslanik VMRO DPMNE na njihovim teritorijama. Srpski mediji su prošle nedjelje objavili da je on iz Albanije letom kompanije Malev, koja ne postoji godinama, otišao u Budimpešti. Zadnja pisanja u medijima su da je Grujevski iz Beograda avionom oligarha koji je blizak mađarskom premijeru Viktoru Orbanu otputovao u Budimpešti. Od prošle nedjelje, zbog osnovane sumnje da su određena službena lica, zloupotrebivši svoj službeni položaj i ovlašćenja, omogućili osuđenim Grujevskim da nelegalno napusti Makedoniju, tužilaštvo je počelo predistražni postupak. Istraga o propustima se sprovodi i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku gospođa Milanka, penzionerka iz Beograda, na čiju adresu stiglo pismo zahvalnosti predsjednika Aleksandra Vučića u koverti njegove stranke.
Znate šta sam prvo pomislila? Jer to mene moj predsjednik zafrkava sa ovim. Jer misli da smo toliko ludi.
Profesor Radenko Pejović o rezultatima istraživanja među studentima koje je pokazalo veliku netoleranciju crnogorskih akademaca prema drugim religijama.
Osjećam se vrlo nelagodno i vrlo neprijatno. Ja na to gledam vrlo loše i slažem se da je to poražavajući podatak.
Kako se Hrvatska bori protiv religijskog fundamentalizma?
Slučaj odbijanja jedne apotekarke da djevojci na recept izda antibaby pilule jer se njihovo korištenje kosi sa njenim uvjerenjima neće ostati bez sankcija.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rok koji je povjerenik za zaštitu podataka o ličnosti dao Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja da mu odgovori na pitanje da li su učinili dostupnim podatke o imenima i prezimenima te adresama penzionera u Srbiji ističe. Pitanje povjerenika uslijedilo je nakon što je na adrese mnogih korisnika u Srbiji stiglo pismo zahvalnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ognjen Zorić bilježi.
Na adresu Beograđanke Milanke, baš kao i na adrese mnogih penzionera širom Srbije, ovih dana stiglo je pismo koje im je uputio predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. U pitanju je pismo zahvalnosti u kome se Vučić, najstarijim sugrađanima, zahvaljuje na, citiramo, strpljenju i odgovornosti tokom četvorogodišnjeg umanjenja penzija od novembra 2014. do novembra 2018. godine.
Znate šta sam prvo pomislila? Jer to mene moj predsjednik zafrkava sa ovim. Jer misli da smo toliko ludi da on meni nasilno 4 godine oduzima. I on se meni zahvaljuje kao da sam ja njemu to dobrovoljno davala.
Rekla nam je Milanka, penzionerka iz Beograda, koja međutim nije htjela da nam se predstavi i prezimenom. Pismo predsjednika Vučića, osim što je pojedine penzionere uvredilo, pažnju je privuklo i zato što je stiglo u koverti Vučićeve Srpske napredne stranke. Evidenciju o penzionerima u Srbiji, naime, ima Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, a politička stranka, ukoliko bi se poštovao zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ne bi smjela da ima informacije o tome ko je penzioner i gdje živi. Zbog toga je povjerenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuo postupak nadzora nad primjenom zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Fondu PIO, Generalnom sekretarijatu predsjednika Republike i u SNS-u. Rok za odgovor je 5 dana, a u Fondu PIO je umeđu vremenu za portal Insider rečeno da oni nisu dali podatke. SNS se ovim povodom nije oglasila. Pitanja smo uputili informativnoj službi ove stranke i čekamo na odgovor.
Odakle mu pravo da u ime Srpske napredne stranke uzima podatke penzionera, naročito onih koje je oglobio, a koje ništa pitao nije?
Pita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Miša Radović, predsjednik udruženja sindikata penzionera Srbije. I mnogi članovi sindikata na čijem je čelu također su dobili pismo koje potpisuje Vučića u kome se između ostalog navodi.
Znam koliko su vam teške i bolne bile promjene koje smo od 2014. godine morali da sprovodimo. Znam i kolika je bila vaša lična žrtva, svakog od članova vaše porodice, ali želim još jednom da vam kažem da to što ste prihvatili i podržali teška odricanja, taj jedini način koji je bio pred nama, bukvalno nam je omogućio da sačuvamo i obezbedimo i vašu i budućnost naše dece.
S druge strane, ne ulazeći u problematiku oko koverte sa oznakom stranke, Momo Čolaković, poslanik Partije Ujedinjenih penzionera Srbije, članica vladajuće koalicije koja je 2014. uprkos negodovanju penzionera podržala smanjenje penzija smatrajući ga nužnim, pismo zahvalnosti predsjednika Srbije vidi kao lep gest i čin.
Pozdravljam što se zahvaljuju tim putem.
Rekao nam je Čolaković, što se sadržine pisma tiče, odnosno objašnjenja da je smanjenje za koje se Vučić zahvaljuje bilo neophodno, Čolaković kaže da ima pozitivno mišljenje o stavovima predsjednika države o materijalno-socijalnom položaju penzionera.
On uvijek ideje i predloge daje pre svih institucija i ministarstva i drugih i vodi borbu sa međunarodnim monetarnim fondom za bolji položaj korisnika penzija, kako ja to kažem.
A na činjenicu da pojedina udruženja penzionera takvo mišljenje ne dele, Čolaković kaže.
Oni imaju pravo da izraze svoje stav i svoje mišljenje. Ja u to neću mnogo da im se mešam.
Na probleme penzionera sindikati najstarijih građana Srbije ukazuju već godinama, a naročito intenzivno otkada je najavljeno, potom i realizovano smanjenje penzija. Sada traže da im se vrati razlika, a ne zahvalnost, kaže nam penzionerka Milanka iz Beograda.
Umjesto da kaže, dragi penzioneri, evo sada kad smo stali na noge, kad je država stala na noge, u znak zahvalnosti što ste nam pomogli, evo mi ćemo sljedećih nekoliko godina da vam vratimo to što smo vam oduzeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Da u crnogorskom društvu koje se diči svijetlim primjerom multietničkog, multivjerskog i multikulturnog sklada nije baš sve tako svijetlo, pokazalo je najnovije istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava. A ono je otkrilo poražavajuću činjenicu da skoro svaki drugi student Crnogorskog univerziteta ne bi stupio u brak sa osobom druge vjere. Gdje su uzroci tako visoke netolerancije na drugu religiju, koja dolazi ni manje ni više nego kod od akademskih građana koji se smatraju progresivnim dijelom svake zajednice, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Osjećam se vrlo nelagodno i vrlo neprijatno. Ja na to gledam vrlo loše i slažem se da je to poražavajući podatak i po mojoj ocjeni uzrok tome je ovaj zadnji rat i ovo zadnje što se desilo pri raspadu Jugoslavije.
Bez ustezanja nam svoj loš osjećaj zbog rezultata istraživanja među studentima iznosi univerzitetski profesor Radenko Pejović. Podatak da svaki drugi visokoškolac u Crnoj Gori ne bi stupio u brak sa osobom drugačije religije, za profesora Pejovića pravi je šamar stereotipu o multivjerskom i multikulturalnom skladu po kome se Crna Gora prepoznavala u regionu prepunom diskriminacije i isključivosti. Odgovornost za takvo stanje vidi u prosvjetnim vlastima, ali i čitavo i društvenoj i političkoj eliti, posebno onoj na vlasti.
Normalno da je odgovornost na svima nama i na obrazovnom sistemu i na vlasti i na svim institucijama koje bi mogle doprinijeti da se takve stvari mijenjaju, posebno među omladinom. Odgovor je na vlasti, odgovor je i na medijima i na svima nama, iako se to deklarativno promoviše.
Kakav je komentar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, koje je upravo svojim istraživanjem otkrilo visok stepen međukonfesionalne isključivosti među studentskom populacijom u Crnoj Gori, nije smo uspjeli da saznamo. Osim činjenice da 47% visokoškolaca u Crnoj Gori ne bi formiralo porodicu sa osobom koja se drugačijem Bogu moli, istraživanje je pokazalo i da čak 70% ispitanika religiju smatra važnom u moralnom oblikovanju ličnosti. Kako tu kontradiktornost u stavovima mladih za Radio Slobodna Evropa tumači psihološkinja Aida Perović-Ivanović.
Istraživanja je dalo rezultate koje za mene jesu bolna, ali nisu neočekivana. Danas u 21. vijeku i već smo i u okviru njega odmakli, imate veoma jak mirovni pokret. Jake pokrete za ljudska prava, ali istovremeno onda vam uvijek jačaju i pokreti koji su pokreti desnice, koji su nacionalistički i koji su ratno-huškački. U takvom jednom miljeu mlade osobe počinju da budu vrlo oprezne u odnosu na sve one koji se od njih razlikuju.
Ipak, kako je tolika diskriminatorna svijest objašnjiva, posebno kod akademske zajednice i posebno u društvu koje je turbulentnih 90-ih nije su potresali međunacionalni i međuvjerski sukobi i koje direktno nije učestvovalo u ratnim događajima koji su uzdrmali prostor bivše Jugoslavije. Ponovo psihološkinja Perović-Ivanović.
Jako mlade tih generacija Crne Gore nisu imali ratna iskustva, dakle nisu imali neka loša iskustva u odnosu na druge nacije ili vjere, oni nažalost nisu imali ni dobra. Znate, oni se nisu mnogo miješali, mladi Crne Gore nisu mnogo mobilni da bi vidjeli da ljudi druge vjere iz regiona ili iz Europe prosto nisu prijatni.
Na kraju i nedavna anketa Radija Slobodna Evropa među studentima u Nikšiću i u Podgorici oslikala je i dalje uvriježenu podozrivost mladih u izboru životnog partnera među pripadnicima druge vjere ili nacije, ali i činjenicu da veći stepen tolerancije dolazi od onih iz takozvanih mješovitih sredina.
Veza kao veza, na primjer, dok traju studentski dan i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer, meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koje druge vjere i druge nacije.
Baš ne volim pravljenja tih razlika i ja lično ne bih imao problem da budem u vezi sa ili drugom rasom, vjerujem, to mi je baš nebitno. Ono, ako se dvoje ljudi slažu, ne vidim zašto bi bio ikakav problem.
Ja si iz Lusinja, ne pravim nikakvu razliku, znači, bitna je samo ljudskost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Religijski fundamentalisti pokušavaju suziti granice građanskih sloboda u Hrvatskoj od prigovora savjesti u zdravstvu do izazivanja skandala na umjetničkim događajima. Djevojka kojoj je apotekarka odbila dati antibaby pilule, pozivajući se na prigovor savjesti, izašla je s tim u javnosti. To je prvi korak u suzbijanju takvih pokušaja, kažu u udrugama za zaštitu prava nevjerujućih građana. Slušamo Enisa Zebić.
Slučaj odbijanja jedne apotekarke da djevojci na recept izda antibaby pilule jer se njihovo korištenje kosi sa njenim uvjerenjima neće ostati bez sankcija. Hrvatska ljekarnička komora nije uvažila obrazloženje vlasnika zagrebačke apoteke u kojoj se taj skandal desio da je apotekarka koja je odbila izdati lijek ostala sama u smjeni jer se druga njena kolegica naglo razboljela. Kazna koja će biti izrečena vlasniku apoteke kreće se od opomene do oduzimanja licence, jer kako kažu poznavatelji, dva put je prekršen kodeks Hrvatske ljekarničke komore, jednom kada ljekarna nije osigurala drugog ljekarnika koji će obaviti ono što ona s prigovorom savjesti odbija i drugi puta kada je konzervativna apotekarica mušteri rekla razlog zašto je ne želi uslužiti, jer to kodeks zabranjuje. A sve to jer djevojka kojoj se to desilo nije šutjela, kaže za naš program Marijana Bijelić iz Udruge za zaštitu prava i religioznih osoba Protagora. I to je način kako se treba suprotstavljati sužavanju ljudskih prava.
Pa naravno da se treba suprotstaviti, što ne znači da je lako. Prvo, već imamo oblik suprotstavljanja, budući da je djevojka koje su odbijene prodaje kontracepcijskih pilula ipak kontaktirala ženske udruge i bila je spremna s time izaći u medije. Vjerojatno se to dogodilo i drugim ženama, ali nisu imali dovoljno hrabrosti da time izađu van.
Dugoročno potrebna je politička opcija koja će se takvim napadima suprotstavljati, kaže Marijana Bijelić. Na tom tragu predsjednica Građansko-liberalnog saveza Anka Mrak-Taritaš upozorila je u Saboru da je pravo na planiranje obitelji zapisano čak u Ustavu i zapitala se otkud pravo jednoj apotekarki da o tome odlučuje za nekog drugog.
Konzervativizam koji je poharao Hrvatsku ostavići za sebe požar i pitanje je kad će stradati jedan život.
Drugi se skandal slične fundamentalističke prirode desio kada je profesorica jedne zagrebačke srednje škole vikom istjerala 120 učenika sa kazališne predstave na koju ih je vodila, navodno zbog nemorala u predstavi. Iako kazalište omogućuje prosvjetnim radnicima da besplatno pogledaju predstavu na koju žele voditi učenike, u kazalištu kažu da je tu mogućnost glasna profesorica odbila. Urednica portala Teatar HR Nora Krstulović podsjeća da škole organizirano idu na predstave i filmove u sklopu ove ili one nastavne teme, a da profesorica, jer predstavu nije gledala, nije mogla djecu pripremiti na njeno gledanje, niti se pripremiti na analizu nakon predstave.
Tu je već na osnovnoj pedagoškoj razini toliki propust i toliko nedopustiva stvar da bi gospođa već zbog toga trebala snositi sankcije. A drugo, kako ona zapravo svojom reakcijom odgaja djecu kad usred predstave koja je, što god mi mislili o njoj, predstava još uvijek, usred predstave dići 120 djece izvesti ih van iz kazališta je toliko nepedagoška mjera da je to meni istovremeno i kao roditelju, kao nekome ko to isto kazalište proizvodi i kao poreznom obvezniku potpuno neshvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti dana. Johannes Hahn na sastanku sa liderima Zapadnog Balkana u Beču poručio da će svaka država biti tretirana prema učinku i da neće biti istovremenog ulaska u Evropsku uniju. Šef diplomatije Crne Gore Srđan Darvanović izjavio da u slučaju Grujevskog je urađeno sve u skladu sa zakonom i nije bilo kršenja diplomatskog protokola. U Skupštini Republike Srpske zakletvu položili Dodik i Cvijanović. Cvijanović poručila da Evropska unija prioritet na to osjetljivo pitanje. Njemačka zabranila ulazak u šengensku zonu Saudicima za koje se sumnja da su povezani s ubistvom Džamala Kašogija. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.